Já, menn það var ekki að gá að því, hann tók sjálfskeiðingin upp úr vasa sínum og sker ótal krossa í gólfið á heistæðinu og síðast gerir hann krossmark yfir lendina á þessu sem hann áleitu vera en þá mun hafa liðið yfir kallinn og hann vissi ekki meir svo þegar að var komið þá sást nú ekki neitt nema krossarnir sem hann hafði rist í gólfið og allt í kring en hann trúði þessu statt og stöðugt að þetta hefði verið fjörulalli já
Átti það að vera þessari öld sem að þetta var?
Nei, það var nú ekki.
Var það á hinni?
Já, það var á hinni öldinni.
Já.
Hvernig
heldur það tengd að það er með að verið fættur svona hér bil?
Og ég veit nú ekki. Hann hefur nú verið fættur líklega löst eftir aldamótin. Sko, 17 og 18. Aldamótin 18. Ég geti trúað því.
Hvað hét hann?
Bjarni Sigurðsson.
Bjarni Sigurðsson, og hvar bjó
hann? Hann bjó nú í Nýlendu í Fróðarreppi og hann bjó í á Höfða í Eiríksveit, Kverná í Eiríksveit, Kötluholt í Fróðarrepp og það hann flutist hann til Ólafsvíkur og dó þar núna fyrir mörgum árum. Það ákveðlega skýr og skilökur kall.
Á hvaða bæ bjóðan þegar þetta var?
Í Nýlendu.
Í Nýlendu, já.
Já, á bjóðan í Nýlendu. Og þeir þóttust fleiri hafa séð fjörulalla og hann sótti svo mikið í að elta fólk sem var á ferði eftir innrassandinum. Og þá þóttust að það var til dæmis kona sem að fór... ríðandi á fólksrissu nú sér maður hvar hún kemur utan að og fólaldið eldir og þá komið annað fólald með og það fylgir konunni eftir með ásamt fólaldinu þangað til það kemur inn á skeiðsandin þá hverfur það allt í einu onni læk sem að lá þar og kom ekki upp úr rættur Þetta setti þeir í samband við að vera fjörulalli. Þetta held ég að þetta var nú verið missýning, bara ég trúði aldrei á svona.
Ég veist nú hvað þessi kona hét?
Hún hét nú Kristín, svo kona.
Já, maður veist nú hvað dóttir?
Held hún að verið Þórðardóttir.
Átti hún heima í Ólafsvík?
Nei, hún átti heima í Tungu í Fróðarhöfn og var að koma frá Ólafsvík.
Já.
En hún varði einski svör en maðurinn hennar sá tilferða hennar og þótti statt og stöðu það var síðan þarna auka skepnu fylgja og setti það í sambandi fjörulalla og það náttúrulega ekki gott að vita hvað fyrir getur komið maður á kannski ekki að fortaka neitt en manni finnst svo margt ótrúlegt